Labrīt, mīļie kolēģi! Ieņemam lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē un sākam mūsu šī gada 26. oktobra kārtējo Saeimas sēdi. Labrīt! Tātad mums ir iesniegtas vairākas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā un tātad pirmais Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu par likumu par nekustamā īpašuma nodokla atzīšanu par spēku zaudējušu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas prezidijas lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Deputātiem iebildumu un arī alternatīvo likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, ko iesniegus Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un viss. Tātad sākam izskatīt darba kārtību. Un pirmais mums ir par iesniegtiem likuma projektiem. Par iesniegtiem likuma projektiem Saeimas prezidijas ierosina iesniegto likuma projektu grozījumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījumu civil procesa likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanas dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvi nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina iesniegto likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Vitenberga, Jāņa Grasberga, Raivi Dzintara, Artūra Butāna, Ilze Sindriksons, Aleksandra Kirsteina, Uģa Mitrēvica, Naura Puntuļa, Edvīna Šņoras, Edmunda Teirumnieka, iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Cienījamā priekšādātāja, kolēģi, Nacionāla apvienība ir iesnieguši šos grozījumus pievienotās vērtības nodokļu likumā, lai saglabātu esošo PVN likumu 5% apmērā Latvijā raksturīgiem augļiem, dārziņiem un ogām, kā arī piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likumu 5% apmērā produktiem, kurus mūsu sabiedrība patērē ikdienā. Un tas ir piens, piena produkti, svaiga gaļa, tai skaitā svaigas zivis un olas. Pagājušajā gadā, janvārī, man kā ekonomikas ministram bija iespēja tikties ar tā laika Polijas vicepremjeru Sasinkungu, un viņš man informēja par Polijas pretinflācijas plānu. Tas paredzēja samazināt nodokļu likmes energoresursiem, pārtikas produktiem, un tas mērķis ir gan vienkārši palīdzēt sabiedrībai saglabāt pirktspēju un arī uzņēmējiem turpināt ražot tādā apjomā, kā viņi to darīja. Kā vēlāk izrādījās, šis Polijas solis palīdzējis arī virknei lielai daļai Latvijas iedzīvotāju, kuri ikdienā dodas uz Poliju, lai nopirktu ikdienā nepieciešamos preces, jo tās ir stipri, stipri lētākas. Bet nu, tas nav iespējams visiem mūsu iedzīvotājiem un arī nu, tas neatstāja pozitīvu ietekmi uz mūsu ekonomiku. Jau tajā laikā mani kolēģi Zemkopības ministrijā bija sagatavojuši šos PVN likumprojektu grozījumus, un tajā laikā Finanšu ministrija šos grozījumus neatbalstīja. Finanšu ministrijas speciālisti balstījās uz bezkaislīgām Excel tabulām un nebija gatavi iesaistīties, lai meklētu kādu risinājumu, kas varētu palīdzēt mūsu sabiedrībai. Kolēģi, šobrīd ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, jo inflācija vēl aizvien šiem produktiem, šīm produktu grupām ir saglabājusies gan augsta. Ja mēs salīdzinām iepriekšējā gada septembri ar šī gada septembri, tad piemēram cūgaļi maksā 11% dārgāk, olas 9% dārgāk, dārzeņus un augļi tie ir kaut kur 8% robežās pieaugums, ja? Piemēram kartupeļiem vien ir 12% pieaugums. Es aicinu koalīcijas pārstāvis ZZS, progresīvos, jauno vienotību no 1. Janvāra nevis celt PVN likmes, kā jūs esat ieplānojuši to darīt ar Latvijā raksturīgiem augļiem un dārziņiem, pacelt no 5% līdz 21%, bet gan nāk pretī saviem iedzīvotājiem, kā to izdarīja Polija, un lai nodemonstrētu tās cenu atšķirības, kādas ir Polijas un Latvijas veikalos, esmu panalizējis pieejamās cenas tiem pamatproduktiem, un lai jūs saprast, piens Polijā šobrīd maksā 67 centus, Latvijā 1 cents 19, ābola Polijā 40 centi, atvienojas 1,19 eiro, ābola 40 centi, Polijā, Latvijā 65, kartupeļi 25 Polijā centi, Latvijā 55, un atgādina, ka minimāla alga un pirktspēja Latvijā ir ievērojami zemāka. Minimāla alga no 1. Janvāra ir 700 eiro plānot Latvijā, Polijā ir 950 zloti. Un es teiktu, ka šobrīd mēs redzam, ka pirkumu Latvijā samazinās ne tikai naudas izteiksmē, bet arī litru un kilogramu apjomā, ko mūsu cilvēki ir spējīgi nopirkt. Un salīdzinot Latviju ar turīgajām Rietumu Eiropas valstīm, Latvijā iedzīvotāji ģimenes tērē ap 20% pamatpārtikai, nu, attīstītajās valstīs tas ir mazāk kā 10%, piekritīsiet ievērojumu atšķirību. Un es vēlreiz aicinu kolēģis īpaši koalīcijā atbalstīt šos grozījumus, nevis celt PVN likmes, bet palīdzēt mūsu sabiedrībai šajos inflācijas apstākļos un atbalstot šo projektu tālāk, tad arī diskutēsim budžeta komisijā, kopīgi strādāsim, lai panāktu rezultātu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies nav deputātiem iebildumu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 22, atturas 25 likumprojekts komisijām nav nodots. Paldies. Nākamais tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņu Dombrava, Artūra Butāna, Aleksandra Kirštēna, Raiva Dzintara, Jāņa Vitenberga iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Godātie Saeimas deputāti, ņemot vērā, ka šie grozījumi attiecās uz jau šobrīd 100 000 bērniem, kuriem ir piešķirti šie jaunā tipa personas kodi un vēl daudziem nākotnē, es domāju, mēs 5 minūtes šim jautājumam varam veltīt. Tātad 2017. Gadā, kad tika grozīts likums, galvenokārt pamatojoties ar tiem iesniegumiem, ko bija saņēmusi Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dzimtsarakstu nodaļas saistībā ar tām personām, kuras nevēlējās norādīt savu vecumu, gribēja slēpt to savu vecumu un saistībā ar personām, kuras gribēja mainīt savu identitāti, slēpt savus personas datus, tika pieņemti grozījumi, kas paredzēja iespēju, ka tātad personas var pieteikties un izveidot šo automātiski ģenerēto personas kodu, kurš nav sasaistīts ar personas dzimšanas datumu. Šis lēmums bija pareizs. 1000 cilvēki 6 gadu laikā, jeb 0,1% no visiem iedzīvotājiem ir izmantojuši šādu iespēju, un ir ļoti labi, ka tāda iespēja ir paredzēta. Tas, kas bija nepareizs šajā lēmumā, ko jau tolaik 2017. Gadā arī aicināja iekšlietu ministriju nedarīt, neatiecināt šo automātiski ģenerēto personas kodu uz visiem jaundzimušajiem bērniem. Kādas ir sekas tam? Kopš 2017. Gada tātad aptuveni 100,000 bērniem ir piešķirts šīs automātiski ģenerētais personas kods, kurš rada nevienu pārpratumu, piemēram, medicīnas iestādēs, kur piesakot bērnu slimnīcā, atskan jautājums no reģistratūras, vai tā ir sieviete gados, kas tiek pieteikta, vai tomēr bērns, jo šī personas koda beigu daļā parādās skaitlis, piemēram, 52 vai 57. Pavisam nesen portāls mamām un tētiem veica aptauju saistībā ar šo iniciatīvu, kurā piedalījās aptuveni 650 respondenti, vecāki ar bērniem, no kuriem 72% jau ir šie piešķirti automātiski ģenerētie personas kodi. Un tik uzdots jautājums, vai vecāki vēlētos mainīt bērnam personas kodu uz vecā tipa personas kodu, kurā ir iekļauts tātad dzimšanas datums, un no visiem šiem respondentiem 95% atbildēja jā, ka viņi vēlētos mainīt uz vecā parauga personas kodu, un tikai aptuveni 5% teica, ka saglabātu šo līdzinējo personas kodu. Attiecībā uz vēl nedzimušajiem bērniem, bet kuri ir tātad arī topošie vecāki, kas aizpildīja šo anketu, arī 95% atbildēja, ka viņi vēlētos, lai viņu bērniem būt vecā parauga personas kods tāds, kāds ir, es domāju, pilnīgi ikvienam šeit klātesošajam saimes deputātam. Šis likumprojekts paredz tātad nevis, ka visiem automātiski tiktu mainīts, bet paredzētu iespēju, ka vecāki bērnam izvēlās vai tiktu veidot šis vecā tipa personas kods, kurā ir iekļauts arī dzimšanas datums vai arī automātiski ģenerētais personas kods. Bērnam sasniedzot pilngadību, viņam būtu tāpat iespēja vienreiz mainīt personas kodu, ja viņš, piemēram, uzskata, ka vecāka pieņemtais lēmums ir bijis kļūdains. Līdzīgi kā šobrīd ir paredzēta iespēja, sasniedzot 18 gadus personai izvēlēties šo automātiski ģenerēto personas kodu. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu, nodot to izskatīšanai atbildīgai komisijai un pietiekam strauji arī pieņemt šos grozījumus, lai ideālā variantā nākamgad vai nebūtu vairs šīs neizpratnes no vecāku puses, kuriem nav nekādas izvēles iespējas attiecībā uz to, kāds personas kods bērnam tiek piešķirts. Paldies!
Paldies! Pret nav pieteicies neviens runātājs. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais. Saimes prezidijs ierosina deputātu Aleksandra Kirsteina, Edvīna Šņores, Naura Puntuļa, Ilzes Indriksons, Artūra Butāna, Jāņa Vitenberga, Jāņa Dombravs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Godējumā saimes priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Tas, ka Nacionāla apvienība nāk ar šādu priekšlikumu, tas ir pilnīgi pašsaprotami, viņi vienmēr tā ir darījuši. Un es domāju, ka tā kā ir sācies kārtējs priekšvēlēšana laiks, tad principā katru nedēļu mēs saņemsim līdzīgus priekšlikumus. Bet šeit es vairāk gribētu uzrunāt pārējās partijas, kā Jauno vienotību, Zaļo zemnieku savienību, progresīvos, stabilitātē. Godīgi sakot, vienmēr sanāk tā, ka ir tas teiciens pēc trīs maksā par divi. Nu, tas ir buķetē, tu vari salikt visādas lietas, kur beigās varbūt kādu labu lietu saliek ar tādu, kur tā buķeta ir kļūst nebaudāma. Mēs vakar frakcijas sēdē apspriedām šo jautājumu, un tas, kas radīja bažas, ka šajā jautājumā tiek runāts arī par ne tikai pieminekļiem, bet arī par apbedītiem cilvēkiem, par viņu iespējamu arī pārvešanu kaut kur. Un tas, kas mani šokēja, es vienkārši labprāt gribētu dzirdēt, jo Aleksandrs Kirštēns vienmēr arī dod tādus datus, vai tiešām mēs gribam ķerties apbedīšanas vietām un kaut ko pārabedīt. Jo mums jau ir simtiem tūkstoši cilvēki, kas ir apbedīti pēc otrā pasaules kara. Jā, nu, viena lieta tur, ka tu nojauc kādu pieminekli, kam nav nekāda sakara ar kapiem. Bet vai tiešām mēs plānojam tagad rakt ārā tos cilvēkus, kas guļ jau tajā zemītē kopš otrā pasaules kara, un ka mēs tagad, kur mēs viņus vedīsim, uz Krieviju vai vēl kaut kur? Nu, man tas tiešām līdz galam nav saprotams. Es domāju, ka vai tiešām mēs gribam šajā gadījumā nonākt līdz tam, ka tagad tos cilvēkus ar visiem tiem pieminekļiem mēs mēģināsim pārabedīt kaut kur. Jo te neiet runa par vienu kapu. Jūs atceraties, kā tur savā laikā bija Aļošas jautājums tai pašā Tallinā, kas izraisīja pietiekoši lielu rezonansi. Man šķiet, ka šis jautājums ir jāvērtē ļoti, ļoti piesardzīgi, jo jūs saprotiet, kapu vietu pārvietošana tikai tāpēc, ka ir priekšvēlēšana laiks, tas ir ļoti bīstams precedents. Mēs zinām to, ka ir lietas, ar kurām mēs varam jokoties, mēs varam politiski varbūt tās arī profilēties, bet es aicinu tomēr neatbalstīt iniciatīvu, kas arī paredz to, ka kapu vietas kaut kur ir jāpārvieto. Tas izraisīs ļoti sliktas sekas, un vai tiešām mēs kā kristīga nācija kopumā gribam ķerties mirušajiem? Paldies!
Paldies! Pārpieteicies runā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamo priekšsēdētāju, godējamie deputāti, nu, te Latvija pirmā vietā, laikam, nav īsti iepazinusies ar šī likuma projekta būtību, ja tad galvenais uzsvars ir uz to, ka ir jānovāc kapos padomu bruņoto spēku slavinošie simboli kā tādi, nevis pagaidiet, paklausieties tālāk, jā. Tātad jautājums ir pirmais. Vai atsevišķi apbedījumi var būt, kur pagadās šoseimalās, graumalās, atsevišķos parkos, izklaidēšanas vietās un citās vietās. Šlesarkungs tikko minēja, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Es jums pastāstīšu, ka 2019. gadā Blīdenes pagasta mežā tika atrasti 76 karavīri. Tā bija 308. Latviešu strēlnieku divīzija. Un loģiski, ka karavīriem būtu jāatrodas turpat netālu esošajos tušķu karavīru kapos, brāļu kapos. Tātad šeit tika sameklēti tiem, kam ir radinieki, un kam nav tiek pārabedīti, tika pārabedīti šajos tušķu karavīru kapos. Šādā veidā tiek izrādīta cieņa karavīriem. Mums ir labi paraugi Latvijā. Teiksim, beja somu karavīru brāļu kapi, kurus uztur un kopi somu brīvprātīgo pulkā Ziemeļu zēni atbalstītāji Tamperes neatkarības cīņu tradīcija asociācija. Vācu karavīru kapus kopi atsevišķi dibinātas biedrības, tieši kas nodarbojas ar karavīru uzkopšanu. Šajos karavīru kapos karavīri tiek pārabedīti no dažādām vietām. Un šie kapi, nu, mēs varam minēt, piemēram, Beberbeģi kapi, Saldus kapi, ja, ja, tad tie ir vienkārši kapi ar nopļautu zāli, ar skaistām kapu kopiņām, sakoptām. Tad šeit galvenais ir, ka atsevišķi apbedījumi, tomēr acīm redzot, sevišķi, kur ir atpūtas vietās kaut kur vai ceļmalās, nu, tur netiek izrādīta cieņa, un tie nav brāļu kapi, ja, un tas notiek visā pasaulē, notiek arī ar apbedīšanu. Līdz ar to šī likuma projekta ideja ir, un es domāju, ka arī Kultūras un izglītības komisija apskatīs šos jautājumus, bet es minēšu trīs piemērus. Mums ir sarkanarmiešu kapi, ja mēs runājam par pieminekļiem, kur tiešām ir labi pieminekļi, karavīrs ir nometies uz ceļu, viņam ir noņemta kaska rokā, bet mums ir karavīru kapi, kur ir agresīvs karavīrs, kas vicina automātu, un tad ir jautājums, vai latviešu tautas tradīcijās kapos iet ar ieročiem. Vai tā ir kultūras pazīme, vai tā ir tomēr atšķirīgas civilizācijas pazīme. Vai šī gadījumā tomēr nebūtu normāli šādus militāros okupantu armijas simbolus aizvietot ar normālām piemiņas plāksnēm, kā tas jau ir, dažos citos karavīru kapos. Tad šeit šī priekšlikuma būtība ir sakārtot šos kapus. Es gribētu pateikt, ka, piemēram, daudz nav pamanījuši, ka Brīvības gatvē, kas faktiski ir atgaļas maģistrāli, Berģi kalna labajā pusē arī jūs varat ieraudzīt betonā, tur karavīri, kas vicina automātu. Nu, vai kāds var paskaidrot šeit no Latvijas pirmās partijas, kāpēc kapos ir jāvicina automāts? Nevis jānoņem cepuri un jādod gods kritušajiem. Tas pats piemērs ir Dubrovina parks, kur vēsturnieki jau ir 3-4 gadus atpakaļ aicinājuši sakārtot šo parku, kurš ir dibināts 1882. Gadā, kuru mērs Pāvils Dubrovins, tālaik Daugavpils mērs, bija dāvinājis pilsētai 3 hektārus, kur notiek izklaides, kur notiek alkoholisko dzērienu lietošana. Tad 49. Gadā tur tika apbedīti 4 karavīri. Pēc tam, pēc dažiem gadiem, tur tika pievienot vēl 3. Pēc tam viņas atkal izraka un pāraka, pārvietojas citu vietu un virs viņiem uzbūvēja tā saucamo mužīgo uguni, kura nepieder ne pilsētai, ne vienam. Un tā arī neviens nevar saprast. Vēsturnieks saka, vai tiešām nevar sakārtot normāli un pārvietot šo 7, tur īsti neviens nezin, cik tur ir, jo parādās arī citi dati. Ja. Apbedīt brāļu kapos un atstāt to parku, kā viņš ir, tad iedzīvotā izklaidēm, tur notika alkoholisku dzērienu lietošanu, Danči, nu viss kā šajā parkā notiek, jo parks tiešām ir domāts kā atrakcija un atpūtas parks, nevis kā kapsēta. Tāpēc es domāju, atbalstīsim šo priešlikumu un sakārtosim vienreiz atbilstoši latviešu tautas kultūras tradīcijām pienācīgu un atdosim godu tiešām tiem kritušiem, lai viņi tiešām atrodas brāļu kapos, nevis kaut kādās ceļmalās un zem kaut kādiem krūmiem. Un pēdējais, vai mūsu ārlietu ministrī, pēdējā teikuma, nevar beidzot pateikt Krievijas ārlietu ministrijai, kā līdzīgi somiem un vāciešiem vajadzētu izveidot biedrības, kas uzkop savus kapus, kas ir mūžīgi aizsaukuši.
Kirstēne kungs, kuras neviens tiešām paldies. Labi, paldies deputātiem. Iebildumi ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 18, atturas 9, likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aināru Šlesera, Viļa Krištupāna, Lindas Liepiņas, Mārča Jencīša, Edmunda Ziltiņa iesniegto likumprojektu par likumu par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par spēku zaudējušu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsojam par deputātu iesniegto likumprojektu par likumu par nekustamā īpašuma nodokļa atzīšanu par spēku zaudējušu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 48 likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies pārējiem pie nākamās sadaļas par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegus patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10 182 000 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesnieguma brīvu izvēlu pilngadīgiem cilvēkiem par e-cigarešu aromātu saglabāšanu turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā. Iekļauts. Paldies. Nākamais par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir piešķīris tātad par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aleksejam Rosļikovam no šā gada 23. Oktobra līdz 26. Oktobrim. Un nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Igoram Rajevam šā gada 26. Oktobrī. Paldies. Nākamais deputātu pieprasījuma izskatīšana, pieprasījuma komisijas tātad atzinums. Deputāti Jāņa Dombravas, Edvarda Smiltēna, Edvīna Šņores, Jura Viļuma, Artūra Butāne, Ināra Smuciniec, Edmunda Tērumnieka, Jāņa Vitenberga, Jāņa Grasberga, Naura Puntuļa pieprasījums kultūras ministrei Agnesei Loginai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023 pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, 23. gada 18. oktobra pieprasījuma komisijas sēdē komisija ir izskatījusi Saeimas deputātu Jāņa Dombrava, Edvarda Smiltēna, Edvīna Šņores, Jura Viļuma, Artūra Butāna, Ināras Mūrniece, Edmunda Teirumnieka, Jāņa Vitenberga, Jāņa Grasberga un Naura Puntaļa pieprasījuma kultūras ministrei Agnesei Loginai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023. Uzklausot kultūras ministrs pārstāvi, kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru Agnesi Lāci, kura ir sniegusi skaidrojumu par ministras izteikumiem pēc viedokļa apmaiņas un debatēm, pieprasījuma komisija nav atbalstījusi attiecīgā pieprasījuma uzturēšanu. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, cienījamie kolēģi. Jā, mēs komisijā šo jautājumu izskatījām. Diemžēl pati ministre neskapēc nebija ieradusies uz sēdi, bet bija viņas pārstāvis. Pārstāva runāja ļoti vispārīgi un ļoti izvairīgi, un arī uz pašu galveno jautājumu, kur mēs izvirzījām, respektīvi, vai kultūras ministrija piekrīt tam, kas ir rakstīts drošības koncepcijā, proti, ka no 26. Gada Latvijas sabiedriskie mediji pāriet uz latviešu valodu un Eiropas valodām, bet neraida vairāk krieviski. Nu, uz to mēs tā arī atbildi neseņēmām, diemžēl. Tika runāts par kaut kādu darba grupu, kas esot izveidota un kas strādā pie mediju politikas pamatnostādnēm, kas varētu arī skatīt šo dokumentu, drošības koncepciju, tās realizāciju, un atsevišķi tātad uzstādījumu šajā koncepcijā. Bet atkal, kas attiecās uz šo uzstādījumu par 26. Gadu, tur mēs atbildi neseņēmām. Vai šī darba grupa, tad tas būtu normāli, ja darba grupa ir izveidota, kas meklētu veidus, kā realizēt, kā sasniegt to, kas tur ir rakstīts drošības koncepcijā, un pāriet uz latviešu valodu, bet nē. Tas iespējas, kas radās no kultūras tātad pārstāvus atbildēm, bija tas, ka faktiski nevis tiek meklēts veids, kā realizēt to, kas ir dokumentā, bet tiek meklēt veidi un dažādi iegansti, kā tieši otrā to apiet. Ja? Tātad, lai pavilkt vēl garumā un lai šī krieva valoda sabiedriskos medijos skanētu vēl arī turpmāk. Tas, manuprāt, ir ļoti slikts precedents, un atcerēsimies, ka mēs šeit visam nesen pieņēmām ne tikai drošības koncepciju, bet arī aizsardzības koncepciju, un arī tur ir vesela virkne ar uzdevumiem, tāpat termiņiem, kas ir jārealizē, piemēram, par aizsardzības mācību, ja no 24. Gada. Un tie signāli, kas cik pienāk no tātad jaunsardzes centra, kas realizē šo programmu, ļoti uztraucoši, tad varbūt arī šo programmu mēs neīstenosim. Tas, ka kultūras ministrija pēc būtības netaisās pildīt to, kas ir teiks drošības koncepcijā, par to liecina arī grozījumu iesniegtie un šodien pirmais darba kārtības jautājums, kas bija tātad grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, to pārvaldības likumā, kurā, kas ir saskaņoti ar kultūras ministriju un kurā vajadzēja būt arī šai te normai par 26. Gadu, tātad, kad tie notiek pārēji uz latviešu valodu sabiedriskos medijos un Eiropas valodās. Tas tur nav, grozījumi ir iesniegti tagad, jau pēc koncepcijas, un tieši otrā tur ir runa par visām svešvalodām, tajā skaitā arī tātad par Krievu, kurās varēs tātad veidot gan programmu daļas, gan programmas, gan kanālus un tā tālāk. Uzskatām, ka šāda bilkšana garumā ir ļoti slikta. Ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kad jau pie šī te lēmuma nonāks, tikai kad tas būs. Manuprāt, situācija diezgan līdzīga, kāda viņa bija ar okupācijas pieminekļu nojaukšanu, ja, kad arī gan Logīnas kundze, gan progresīvai kopumā sākumā bija pret to, pat pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija pret to, un arī atzina to publiskās debatēs, ka viņi ir pret to, bet tikai tad, nu, burtis pāris mēnešus pirms šīs nojaukšanas atzina, ka viņi atbalsta to. Es uzskatu, ka visdrīzāk tieši tas pats būs arī šajā jautājumā. Arī šajā jautājumā kaut kad mēs nonāksim pie tā, kad vajag būt latviešu valoda, tikai kad tas būs un kad tās acis atvērsies. Tad, kad jau būs varbūt suvalku koridors ieņems. Tas jau ir nedaudz droši vien būs pa vēl. Tā kā es uzskatu, vilkšana garumā, kas ir ar jautājumiem, kas saistīti ir ar drošību, šajā gadījumā drošības koncepcija, robežas jautājums un tā tālāk, tas viss ir ļoti bīstami, ļoti slikti no tā, ko tagad realizē valdība, un tāpēc aicinu atbalstīt šo te pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, deputātes, deputāti. Nacionālā drošības koncepcija valsts plānošanas dokuments, ko mēs visi šeit Saimā atbalstījām. Mēs visi atbalstam šo koncepciju, kas stiprina valsts drošību. Mēs piekrītam mērķim, un arī kultūras ministre Agnes Logina piekrīt mērķim, ka sabiedrisko mediju veidotājiem saturam jābūt latviešu valodā, tādējādi veicinot visu Latvijas iedzīvotāju piedarību vienotai informatīvai telpai. Lai stiprinātu vietējo mediju telpu, jāturpina atbalstīt kvalitatīvs, uzticams saturs latviešu valodā. Kvalitatīvs vietējais saturs vienlaikus samazina ārējās propagandas ietekmes riskus un palielina sabiedrības uzticēšanos vietējiem medijiem. Man ļoti patīk Nacionālās apvienības veidotā retorika pret kultūras ministri, kur paša teiktais pirms kāda laika ir apsveicams un labs un cildināms, bet brīdī, kad to pasaka jaunā kultūras ministra, tad pēkšņi tam ir tiek mainīta nozīme, ir citur komati, pilnīgi cits konteksts, un pat ja ir bijis pareizi, tad tiek apgalvots, ka doma apakšā ir pilnīgi cita. Man ir jautājums Nacionālajai apvienībai, vai jūs paši vispār atbalstat Nacionālās drošības koncepciju? Vai varbūt jums ir apņemšanās pašiem nepildīt šo Nacionālās drošības koncepciju? Mazliet ilustratīvi es paskatīšos, ir cits punkts. Prioritātes ekonomikai radīta apdraudējuma novēršanai, elektroenerģijas ražošanas jauda palielināšana no atjaunīgajiem energoresursiem, kur elektroapgādes drošības nostiprināšanā svarīgs mērķis ir elektroenerģijas ražošanas jaudu kāpināšana, izmantojot atjaunīgos energoresursus, lai to sasniegtu būtiski ir īstenot Latvijas-Igaunijas atkrastes vējas elektrostaciju koprojektu Elvind, kuri ietveros plānots izveidot divus vēja elektrostaciju parkus Latvijas-Igaunijas jūras teritorijā, un šis projekts jāpabeidz 2030. Gadā. Nākotnē Latvijas jūras teritorijā kopumā varētu izveidot 5 vēja elektroenerģijas parks. Tas nozīmē, ka ilgtermiņa atkrasts vēja enerģijas sniegs nozīmīgu pienesumu Latvijas elektroenerģijas bilancē, Latvijas energo neatkarībā, energo drošībā. Jūsu kolēģis, kas Nacionālo apvienību pārstāv Briselē, stingri iestājās pret šo, jo redz, lai gan lielākā daļa paiet Briselē, atbraucot savā īpašumā, nu neredzēs to saulrietu. Pēdējās 10 minūtes tiks bojāts, jo skaidrā laikā, tur 15-20 km attālumā, nu nebūs tas saulriets tik skaisti. Bet vai jūs esat izdiskutējuši, ka šis punkts ir nacionālā drošības koncepcijā, ka jūs šobrīd nostājaties pret šo nacionālo drošības koncepciju? Jūsu kolēģis, kas bija arī mūsu saimnes deputāts Klotiņa kungs, kas šobrīd Rīgas domē, arī aktīvi iestājās pret šo. Vai varbūt vajadzētu izdiskutēt par 5 pirmajiem vēja atkrastu parkiem neprotestēm? 6-7 varam diskutēt. Šeit ir rakstīts nacionālā drošības koncepcija. Jūs iestājaties pret nacionālo drošības koncepciju. Labi, atgriežoties pie pieprasījumā minētā dokumenta, ir jāsaprot politisko dokumentu veidošanas kārtību, kur šādi dokumenti tiek veidoti uz riska analīzes un novērtējumiem. Tiem, kas ir strādājuši ar šīm analīzēm, saprot, ka šīs analīzes parasti raksturo šodienu un arī situāciju, kas ir līdz šim bijusi, bet nekad tas neizvirs kādas ieteikumus. Arī iepriekšējais kultūras ministrs Nauris Puntuls diskusijā, kas notiek Latvijā, kur mēs kopā bijām šajā raidījumā, jūs minējāt, ka konkrētie priekšlikumi, par ko jūs šobrīd esat sašutuši, nenāca no valsts drošības iestādēm. Jūs teicāt, ka šie radās politiski tik ienest kultūras ministrijā, un cik es varu saprast, tie nāca no jūsu puses. Tad tie bija politiski radīti tie vēstījumi, kam nav nekāda sakara ar drošības apdraudējumu. Vēl viena aspekta es gribētu ienest, kur mēs visi saprotam, ka informatīvā vīde ir ļoti dinamiska un grūti kādam būtu precīzi paredzēt, kas norisināsies pirms 4 gadiem, un jautājums, vai mēs pirms 4 gadiem zinājām, kāda būs informatīvā vide un kādai būtu jābūt mediju videi. Un būtu pašsaprotam, ka tiktu regulāri monitorēta informatīvā telpa un balstoties arī uz drošības risku izvērtējumiem un ekspertu atziņumiem tiktu ņemt vērā arī veidojot mediju politiku. Šī ir visa mūsu atbildība un ar to būtu jāstrādā. Tāpēc visi mēs saprotam mērķi lielāks saturs latviešu valodā mediju vidē, sabiedrības uzticēšanās vietējiem mēdījiem, saliedēta sabiedrība, kultūras ministra Agnes Logina nekad šo nav noliegusi. Šobrīd vēl mediju politikas pamatnostādes ir izstrādes stadijā. Tāpat arī priekšā ir darbs pie nacionālā drošības plāna, kur valdība un attiecīgi arī kultūras ministrija par savas atbildības jomām jau krietni precīzāk iezīmēs darāmo. Es aicinātu tomēr uzticēties mediju nozares profesionāļiem, uzticēties valsts drošības iestāžu profesionāļiem un strādāt kopīgi Latvijas drošības stiprināšanā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Es esmu bijis tajā valdībā un ieņēmu ministra amatu, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO. Tas bija pacelojošs laiks, kad tauta līksmoja, ka ir pieņemti vēsturiski lēmumi. Absolūtais tautas vairākums atbalstīja šos lēmumus. Kopš darbojas šī saima visos jautājumos, kas skara nacionālo drošību, partija Latvija pirmajā vietā ir balsojusi valstiski. Šodien, diemžēl, šajā jautājumā mēs nevaram balsot ar iniciatīvas virzītājiem, tāpēc, ka laikā, kad pasaulē notiek karš, un tas nenotiek tikai Ukrainā, mēs zinām, ka tagad karš notiek arī starp Izraelu un Palestīnu, jeb Gazas teritoriju. Mēs nezinām, kā tas viss attīstīsies. Un, protams, šajā laikā, kad daudzi Latvijas cilvēki, tai skaitā politiķi, pauž viedogli, bažas par to, kas var notikt pasaulē tuvākā un tālākā laikā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejama vispusīga informācija. Lai mēs uzzinātu no tiešiem avotiem to, kas notiek. Un ļoti bieži, lai saprastu labāk kādus notikumus, ir labāk iegūt informāciju no dažādiem informācijas avotiem. Nu, piemēram, tajā, ja jūs apskatīsieties CNN, kas atspoguļo notikumus Izraēlā, informācija būs atšķirīga no informācijas, kuru jūs iegūsat no Al Jazeera kanāla. Izraela pieņēma lēmumu aizliegt Al Jazeera raidīt tātad pārraides no šīs kara zonas, no konflikta zonas. Vienlaicīgi mēs apzināmies to, ka kopš kara sākuma Ukrainā, kad Krievija iebruka Ukrainas teritorijā 24. Februārī pagājušā gadā, mēs apzināmies, ka mēs ļoti daudz laika esam veltījuši, lai uzzinātu, kas notiek Ukrainā, kāda kara darbība, un principā es katru dienu esmu veltījis zināmu laiku, lai sekotu līdzi šiem notikumiem. Jautājums ir tāds, kādus kanālus cilvēki ir izmantojuši, lai iegūtu informāciju, pieņemsim, no Ukrainas. Es zinu to, ka lai arī Ukraiņa valoda ir ļoti līdzīga Krievu valodai, diemžēl saprast visu, kas tiek teikts Ukraiņa valodā, nu, diemžēl ir ļoti grūti. Domu tu vari saprast, bet detaļas tu nevar saprast, jo vārdi ir atšķirīgi. Gluži tāpat kā mūsu brāļa tauta lietuvieši. Mēs it kā esam vienā valodas grupā, mēs daudzi vārdi ļoti līdzīgi, bet kopumā mēs nesaprotam lietuviešu valodu, jo šajā valodā vairākums vārdu ir atšķirīgi no latviešu valodas. Tagad es atgriežos pie tās būtības, kas skar tieši Krievu valodu jeb sabiedriskos mēdījus Latvijā. Tad, kad pirms kāda laika es viesojos Latvijas Radio 4, kurā notiek pārraides mazākumtautību valodās, tai skaitā Krievu valodā, tad strādājušie žurnālisti prasīja, ko lems politiķi, vai ļaus viņiem turpināt strādāt vai nē. Šodien, principā, ja mēs atbalstīsim šo konkrēto koncepciju šādā formā, tad Latvijas Radio 4 beigs pastāvēt. Beigs pastāvēt arī tās pārraides, kuras notiek Krievu valodā Latvijas televīzijā. Un tad ir jautājums, vai tas tiešām ir šis valstiskums un drošība, par ko mēs šodien it kā runājam. Tam nav nekāda sakara drošība. Šis priekšvēlēšana laiks, kā es varēju saka, es respektēju un respektēšu Nacionālās apvienības pozīcija. Noteikti vienai partijai ir jāstāv un jāmēģina arī šādas lietas virzīt. Bet es vairāk uzrunāju visas pārējās partijas, kas strādā šeit Saeimā. Ko mēs gribam sasniegt ar šo saucamo drošības koncepciju, kurā mēs lieksim raidīt sabiedriskos medijos Krievu valodā? Jā, protams, paliek privātie mediji, bet jūs zinat, kā strādā privātie mediji. Viņu galvenie ienākumi nāk no reklāmas. Nodokļu maksātāji viņiem neko nemaksā. Un skaidrs ir tas, ka viņiem ir daudz vienkāršāk iztulkot kādu filmu vai kādu pārraidi, kurai ir reitings, un pārdot reklāmu pirms šīs pārraides vai filmas vai pēc vai vairākas reizes arī šīs filmas laikā. Viņiem jānopelna naudu, tas ir normāls biznes. Viņi neveidos saturiskus raidījumus, analītiskus raidījumus, kuros būs jārunā par to, kas notiek Latvijā, ko latviešu cilvēki domā par to, kas notiek Ukrainā, ko Latvijas cilvēki domā, kas notiek citās vietās pasaulē, tieši Krievu valoda. Nu, piemēram, šodien es izlasīju ziņas, ka Amerikā naktī vienā nelielā štatā kāds cilvēks nogalināja 22 cilvēkus, vienkārši sāka šaut. Vairāk kā 50 cilvēki ir ievainoti, un līdz ar to nav zināms, cik būs tiešām šo nonāvēto cilvēku skaits. Jautājums ir tāds, vai mēs gribam uzzināt šādu informāciju? Nu, visdrīzāk, ka gribam. Bet problēma ir tāda, ka no Amerikas Savienotām valstīm, tā kā es arī izlasīju šo informāciju CNN ziņu kanālā, un tas jau ir iztulkots latviski. Bet tagad ir jautājums ir tāds, atgriežoties pie Ukrainas. A kā mēs iegūstam informāciju? Es, piemēram, ļoti bieži klausos tādu cilvēku, kurš ir bijis prezidents Zeļenska padomnieks, Aristovičs. Patreiz viņš vairs nav viņa padomnieks, bet mani viņa viedoklis uzrunā. Protams, nevar piekrist pilnībā visam, ko viņš saka noteikti, bet lai iegūtu šo informāciju ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu uzzināt. Un viņš šīs pārraides runā krievu valodā. Viņš runā arī ukraiņu valodā, bet tās pārraides es neklausos, jo es nesaprotu. Tātad, kāpēc ir jāatstāja Latvijas Radio 4? Kāpēc ir jāsaglabā šie analītiskie raidījumi arī Latvijas televīzijā krievu valodā? Ne tikai tāpēc to, ko Nacionāla apvienība saka, ka nu, Latvijas krievu valodīgajiem ir jāsaprot latviešu valodu. Jā, atbalstu, bet šodien laikā, kad soc tīklos informācija izplatās zibens ātrumā, kad informācija, kas kaut kur izskan, viņu skatās pa visu pasauli, ir ārkārtīgi svarīga, lai tiem cilvēkiem, krievvalodīgajiem, arī cilvēkiem Ukrainā, kas nezina latviešu valodu, viņi varētu iegūt informāciju, ko domā cilvēki Latvijā. Un es domāju, ka šādi analītiski raidījumi Latvijas Radio 4 un Latvijas televīzijā, kurus var skatīties arī YouTube, var skatīties arī kādā citā platformā, viņai ļoti svarīga. Tie cilvēki, kas ir aizmukuši no Krievijas, sākoties šim karam, mēs zinām, ka daudzi dzīvo Izraēlā, mēs zinām, ka dzīvo daudzās Eiropas valstīs. Man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi, lai arī viņi iegūst informāciju, ko domā cilvēki Latvijā, kāds ir viedoklis, jo viņi grib saprast, mēs esam Eiropas Savienības valsts. Ja mēs dzīvotu tad, ja mēs būtu izolēti, un principā mums būtu robeža, kur mēs sakām, nu, tā kā Ziemeļkorejā, informāciju visu mēs tagad noslēdzam, viena telpa, nav nekādi vairs mobīlie telefoni, nav soctīkli, nav YouTube, mēs visu kontrolējam, nevienu nelaižam iekšā. Es uzskatu, ka šai informācijai kara apstākļos ir drošības aspekts ļoti augsts. Ir svarīgi, lai mēs, kā demokrātiska valsts, informējam arī cilvēkus visā pasaulē par to, ko domā mūsu cilvēki, kā mēs vērtējam situāciju pasaulē, kā jūtas Latvija, kā jūtas latvieši, kā jūtas baltieši kopumā. Man liek, ka tā ir misija, tas nav pat jautājums par naudu, kāds teikt, jā, tas būtu ļoti lēti, pieņemsim aizvērt ciet. Nu, mēs jau varam aiziet līdz absurdam, bet šoreiz, kamēr pasaulē nav iestājies miers, un klausoties to pašu Aristoviču, es saprotu, ka karam beigas nemaz netuvojās, tas viņa optimisms, kas bija kara sākumā, vairs neskan. Viņi runā par to, ka situācija sarežģīta, tā asiņainā kara zona starp Krieviju un Ukrainu, viņa ir nomīnēta tur tūkstošiem kilometri, tur iztērēti ārprātīgi resursi, miljardi ir ieguldīti, lai nomīnētu šos Ukrainas teritorijas laukus, kur kādreiz auga labība, tagad tur visur ir mīnas. A kā, lai mēs uzzinām šo informāciju, ja mēs pateiksim principiāli ne krievu valodā, nu netulko visu angļu valodā, nu neatnāk visa informācija no Ukrainas. Līdz ar to es domāju, ka mums līdzīgi jārīkojās, kā rīkojās arī citas valsts, mums nav jābaidās no krievu valodas, mums nav jābaidās no tā, ka cilvēki iegūst alternatīvo informāciju. Un skaidrs ir tas, ka ne jau tur Krievijā daudzi klausīsies šīs pārraides, bet tie, kas dzīvo rietumos. Nu tā tas vienmēr ir bijis, tas ir gluži tāpat kā Padomju Savienības laikā, tie, kas bija dzimuši tajā laikā un auguši, tie vecākā gājuma cilvēki, klausījās Amerikas balsi, kuru visu laiku tur mēģināja kaut kā slāpēt, tur visādi tarkšķi skanēja fonā, lai tikai cilvēks nedzirdētu. Ja. Igaunijai tādā ziņā bija vieglāk, viņi varēja saprast somu valodu, līdzīgi viņi klausījās, viņi skatījās Somijas televīziju. Šodien ir svarīgi, lai informācija no Latvijas skan visā pasaulē, un ne tikai latviešiem, bet visiem tiem, kam šī informācija svarīga. Tā kā es šodien aicinu neatbalstīt šādu koncepciju, kurā mēs mēģinam tiešām kara apstākļos ierobežot cilvēkus brīvā pasaulē, iegūt informāciju. Un es uzskatu, ka kāpēc, piemēram, Nīderlandē, pabeidzot skolu, bērni visi zina četras valodas. Tā ir norma. Viņi vienkārši, viņiem ir sava valoda, bet viņi maza nācija, jūrnieku nācija, kādreiz iekaroja daudz zemes. Visi zina četras valodas. Jā, tur ir vācu, franču, angļu valoda un viņu arī pašu valoda. Mums nav jābaidās no valodas. Jā. Mēs nekad nevarēsim iznīcināt valodu. Mums jācīnās pret, varbūt, ideoloģiju, bet valoda nav mūsu ienaidnieks. Godājumie kolēģi, es aicinu tiešām šajā gadījumā ļaut Nacionālajai apvienībai profilēties, bet visas pārējās partijas, skatāmies no šīs drošības aspekta. Neliedzam šodien, neejam uz to, ka mēs beidzam raidīt Krievu valodā sabiedriskojas medijos. Kvalitatīvās pārraides Latvijai ir svarīgas, ja mēs gribam būt daļa no demokrātiskās pasaules. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Glorija Grevcova.
Saimnes prezidijas kolēģim. Pilnīgi iespējams, ka kultūras ministre ir reālā informācija par to situāciju valstī, nevis informācijas papīra. Un konkrēts gadījums. 20. oktobrī mēs ar Migrācijas lietu komisiju devāmies uz Daugavpili, kur iepazināmies ar situāciju, par robežu arī, ļoti labi, ka Nacionālā apvienība pieminēja, un bija jautājums valsts policijai un pašvaldības policijai par valodu. Vai viņi uzskatā, ka sabiedrisko mediju ietekmēšana, slēgšana krievu valodā ietekmēs drošības situāciju un apstākļus tieši Daugavpilī, kur, kā mēs zinām, krieviski runājuši iedzīvotāji īpatsvars ir ļoti augsts. Kā tad tie iedzīvotāji iegūs informāciju? Un ko mums valsts policija atbildēja? Valsts policija atbildēja, jā, tas paaugstinās drošības riskus. Šie cilvēki sāks iegūt alternatīvu informāciju. Šie cilvēki, kur ļoti augsta nelegālās televīzijas skatīšanās un ar katru gadu pieaugu atzina valsts policija, šie cilvēki iegūs informāciju no propagandas kanāliem. Nesaprotu, kur ir problēma atstāt sabiedrisko mediju. Mēs tik daudz runājam par to, lai iekļautu krieviski runājušos Latvijas iedzīvotājus mūsu sabiedrībā, lai viņi būtu informēti, lai viņi nebūtu pakļauti propagandas riskiem, kā jūs to minat. Un tajā pašā laikā rotu roku mēs cērtam nost. Mēs viņus atdalam, nošķiram. Un par robežu. Ļoti labi. Jūs pat īsti nezināt. Tas ietver. Robeža ir viena visos caurumos. Vienos caurumos. Un jūs uztrauc valoda, nevis robeža, bet tieši robeža ir valsts drošība. Un tur ir tāds nekārtības. Un tāda ārkārtas situācija. Un tieši Nacionālā apvienība neviens nebija ieradies uz Daugavpili. Ir redzamas jūsu prioritātes.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, godātā Saima, varbūt sākumā jāpamāca kolēģis, kurš ir pavisam jauns parlamentā. Deputāti pieprasījumi tiek veltīti ministra kabinetam, nevis Eiropas parlamentam vai ārpus Saimas esošiem bijušiem deputātiem. Šai gadījumā Nacionāla apvienība ir iesniegusi pamatot pieprasījumu Agnesei Loginai saistībā ar viņas izteikumiem. Vēl es arī gribētu atbildēt kolēģim, ka Nacionālās apvienības programmā ir ļoti skaidri pateikts, ka panāksim Latvijas neatkarību no Krievijas energoresursiem, nodrošinot sašķirinātās dabas gāzes piegādes un veicinot atjaunīgo resursu izmantošanu. Atbalstīsim atomelektrostaciju izbūves iespējas Latvijā. Vienkāršiem vārdiem runājot, skaidrs, ka diskusijām ir vietas, bet šis virziens no Nacionālās apvienības puses ir atbalstāms un tiks atbalstīts. Tāpēc tur nav saskatāms pretruns ar nacionālā drošības koncepciju. Attiecībā par Ogiņas kundzi man ir ļoti žēl, ka viņa neieradās pieprasījuma komisijā. Varbūt pareizi izdarīja, arī šodien nav ieradusies, varbūt pareizi izdarīja, jo bieži vien, ka viņa izsakās, tad visiem ir jāsaķer galva. Varbūt tā bija tā motivācija, kāpēc tika aizsūtīta parlamentārā sekretāra ar ļoti nevienozīmīgu reputāciju, bet nu, vismaz jaunu katastrofu pati Agnes Ogiņa neradīja. Attiecībā par nacionālās drošības koncepcijas būtību. Redziet, stāsts jau nav par to, ka mums būtu vienots saturs sabiedriskajos mēdījos, kas tiktu pārtulkots krievu valodā. Runa ir par pilnīgi alternatīvu saturu, kas tiek radīts priekš Latvijā dzīvojošās auditorijas, kas informāciju iegūst krievu valodā. Un tā informācija ir ļoti neviennozīmīga. Es minēšu divus pavisam nesenus precedents, kas notika tagad oktobrī. Viens precedents Krievijas vēstniecības laureāts Sergejs Pavlovs bija sagatavojis rakstu, kas nebija veltīts latvisku runājošajai auditorijai, bet tieši krievu auditorijai ļoti garš apcerējums par to, vai drīkst uz mašīnām izvietot šos uzrakstus ja ruskī vai esmu krievs, kur tika aptaujāt dažādi eksperti, mēģināts atrast likuma robi, lai attaisnotu iespēju izvietot šādus uzrakstus uz mašīnām. Vai tas ir mūsu drošības interesēs, ka sabiedriskais mēdījis rada šādu saturu? Krievijas vēstniecības laureāts Sergejs Pavlovs, kurš strādā sabiedriskajos mēdījos. Cits precedents. 13. oktobrī varat atvērt vaļā sabiedriskā mēdīja lapu. Tātad Latvijas Rādio 4 atvainojas par nepatiesu informāciju, ko 11. oktobrī izplatīja Latvijas Rādio 4 žurnāliste Svetlana Gintere, ka kādā no purvciem skolām masveida atlaižu skolotājs valodas nezināšanas dēļ. Un aicina arī citus mēdījus atsaukt informāciju, ja viņi to ir pārpublicējuši. Bet posts jau ir izdarīts. Starp citu, Svetlana Gintere ir aktīva krievu tautiešu programmas veicinātāja, kur savulaik devās uz Doņecku, veidojot propagandas sižetus, leģitimizējot Krievijas okupācijas varu Doņeckā. Ir tas mūsu nacionālās drošības interesēs, ka šāds saturs tiek radīts vai nav? Te nav runa par valodu. Te ir runa par alternatīvu redakciju, kura, piemēram, apspriež nacionālās drošības koncepciju. Vai tomēr mums vajadzētu šādas apspriedzes par nacionālās drošības koncepciju rīkot vienot no sabiedrisko mediju puses attiecībā uz visu Latvijas sabiedrību? Un pat neatkarīgi, vai mājās cilvēki runā latviski vai krieviski, bet ka šis saturs ir vienots. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš. Vēlreiz uzsvēršu ļoti nesmuks signāls no Ogiņas kundzes puses neierasties uz komisijas sēdi, nesmuks signāls neierasties uz Saeimas sēdi, kur tiek izskatīts šis pieprasījums, kur viņi varētu atbildēt uz šiem pārmetumiem. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Labdien, godātie kolēģi. Tātad par pieprasījumu kultūras ministrei sakarā ar viņas izteikumiem par nacionālās drošības koncepcijas gribu teikt divas lietas. Tātad pirmkārt, man ļoti nepatīk, ka mēs turpinām arī iepriekšējā runātāja teica šo te dalījumu latvieši, krievi, un kad mēs tad mediju telpā, mums vajag arī saglabāt šo te krievu mediju. Man gribētos, lai mēs tomēr kā Eiropas valsts ejam šo te pilsonisko ceļu un valodas lietojumu dalam pēc pilsonības principa, nevis šķirojot cilvēkus pēc tautības vai lingvistiskās piederības. Un jebkuram Latvijas pilsonim neatkarīgi no tautības, un kā centrālās statistikas pārvalde rāda, ka Latvijā ir vismaz 110 dažādi tautību cilvēki, tad visi vienotos valsts valodā. Ja? Tad latviešu valoda ir valsts valoda. Tā nepieder tikai latviešiem, tā ir visu pilsoņu valsts valoda. Un tāpēc šādi izņēmumi, radot vienai no 110 tautībām kaut kādu atsevišķu izņēmumu, pie tam līdzīgi, kā jau Dombrovs kungs teica, šis te izņēmums krievu valodā radītais saturs pat netiek tulkots, bet tiek radīts. Ja? Un radīts viņš ir atsevišķi. To mēs katrs varam, ieejot RUS.lsm, pārliecināties, ka saturs atšķiras no tā, kāds ir saturs valsts valodā. Un tur arī rodas šī te sabiedrības sašķeltība, ka katrs savu informatīvo telpu, savu prātu baro ar pilnīgi kaut kādu citu informāciju. Un es domāju, mums ir jāizbeidz šī te latvieši krievi izpratne kaut kādu divkopienu, ko mēs esam izbūvējuši, bet jāiet ar Eiropas ceļš, kur mēs tad vadamies pēc valsts valodas, kas pieder visiem. Un es ceru, ka pienāks brīdis arī, kad kultūras ministre, kas šobrīd ir izteikusies pretrunīgi pret šo nacionālo drošības koncepciju, to sapratīs un neies šo atpakaļ rāpulīgo ceļu, šķirojot cilvēks pēc tautības. Otra lieta, tātad šeit bija progresīvo izteikumi, mēģinot pateikt, ka tātad novērst uzmanību no paša kultūras ministras teiktās, ka viņa atsakās pildīt nacionālās drošības koncepciju, mēģināja novērst uzmanību un teikt, ka Nacionāla apvienība jūs jau paši negribat pildīt šo te koncepciju, jo redz, Roberts Zīle vai Jurģis Klotiņš vai Artūrs Butāns ir tātad runājis par Elvindu projektu, kas tātad paredz saražot jaudas un sasniegt tātad energo mērķus un ka mēs esam pret to. Nu, man grūti Švinks kunga vietā pateikt, vai tas bija pārpratums vai apzināti tik sajaukts, jo līdzīgi kā Logins kundze, kura neieradās ne uz pieprasījumu komisijas sēdi, ne arī šodien nav ieradusies Saeimas sēdē, arī Švinks kungs neieradās uz uzņēmēja darbības attīstības apakškomisiju, kur viņš ir tātad loceklis, un neieradās tajā sēdē, kur mēs skatījām jautājumu par šīta Elvina projekta ietekmi uz turismu, uz mazo biznesu, Jūrkalnes un Pāvilostas apkārtnē. Un tie, kas bija šajā sēdē, zina, ka apakškomisijas sēde iesākās ar manu teikumu, ka ņemot vērā apakškomisijas tematiku, kas nav enerģētika, enerģētikas apakškomisija vada Kulbergkungs, ja, uzņēmējdarbības apakškomisijas sēdē skatīsim šo projektu tikai no ietekmes uz uzņēmējdarbību. Un to, kāpēc tika izvēlēta tieši šī vieta. Ja? Un nevienā vietā, to jūs varat pārliecināties arī sēdes protokolā, arī video ierakstā, ko es nodrošināju, mēs neapspriežam to, vai Latvijai vajag vai nevajag saražot jaudas. Nacionāla apvienība vienmēr ir iestājusies par energo drošību, tieši mūsu ministrēšanas laikā ekonomikas ministrija pārtraucā šo te nabassaiti ar Krieviju, kur mums gāzes patēriņš bija virs 90%, un kas jau no šī gada 1. Janvāra ir tieši nulle, un jebkurā gadījumā atbalsta visu, ko paredz Nacionālās enerģētikas un klimata šie te mērķi un visu šis te nekap enerģētikas stratēģija. Jautājums bija par vietu un objektīviem datiem, ko mēs apskatījām apakškomisijā, un tieši šīs ir arī nepilnības, uz ko arī Roberts Zīle ir norādījis, vai izvērtējot vietu, zinot, ka, piemēram, ir arī cits laukums jūrā iezīmēts, kas ir tālāk no krasta, kas neatrodas pretī kūrortam, kur ir attīstīts turisms, ūdens sports un daudz cits, un kultūrvēsturisks piekrasts, kas ir starptautiski atzīti vairākos topos. Bet ir cita vieta, tātad, kur ir tālāk no piekrastes, tuvāk Igaunijai, par cik šis ir Latvijas-Igaunijas koprojekts, un būtu arī izdevīgāks. Ja? Tad vairāk kā 170 miljoni tikt ietaupīt, ja viņš tik būvēts tajā otrā laukumā, jo tas būtu tuvāk Igaunijai, līdz ar to tas starpsavienojums būtu mazāks. Tad es aicinu būt korektiem, nenovērst uzmanību šobrīd, kad ir runa par jūsu ministri un viņas atteikšanos, pildīt Nacionālās drošības koncepcijā minēto, tagad mēģināt novērst uzmanību uz kaut ko, kur jūs paši neesat bijuši klāt sēdē, un sagrozīt faktus. Ja? Tātad vēlreiz atkārtoju, Nacionāla apvienība iestājas par to, ka Latvijai ir jābūt energo neatkarīgai, jāsaražo nepieciešamās jaudas, tikai izvērtējot, kur un kā vai Elvins, vai Latvenergo un Valsts meža kopīgais kapitāla sabiedrība, kur viņi ražo šos te jaudas, ir rūpīgi jāizvērtē, un es joprojām uzskatu, ka pretī Pāvilostaiņu Jūrkalnē, gan ņemot vērā šobrīd, kas notiek ar starp savienojumiem ūdenī šobrīd, ja, kā mēs redzam, kāds hibrīdi karš tiek izvērsts, gan arī ņemot vērā šos te nepilnvērtīgos datus izpētes laikā un Pāvilostas un Jūrkalns attīstību turismā un visā, ko es iepriekš minēju, es joprojām uzskatu, ka ir piemērotāks vietas jūrā, kur šo projektu attīstīt, un es ļoti ceru, ka Latvijas investīcija un attīstības aģentūra vērtēs iespēju šo izpēti veikt arī citās vietās. Tāpēc lūdzu nenovērsiet savas ministrijas bezatbildīgos izteikumus ar kaut kādu uzmanības novēršanu uz citām lietām, kur jūs paši varbūt lēsat līdz galam iedziļinājušies. Paldies, aicinu atbalstīt pieprasījumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntuls.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, es mēģināšu ļoti īsi, jo diskusija vērš plašumā, tikai mēģināšu reaģēt uz šeit izskanējušo. Vispirms es reaģēšu uz Šlesarkunga teikto par Latvijas Radio 4. Arī man ir sava pieredze par Latvijas Radio 4. Es savulaik kā kultūras ministrs, man tika piedāvāts iet Radio 4 sniegt kādas intervijas par mūzikas festivālu. Es teicu, jā, protams, ar lielu prieku es to darīšu, bet, protams, es kā ministrs ievērošu konsekvences un darīšu to valsts valodā. Nē, tad nevajag. Man intervija tika atteikt. Otrakārt, Šlesarkungs, jūs teicāt skaistas vārdas, kā Latvijas Radio 4 kā mazākumu tautību radio, to starp arī krievu valodā. Nu, jūs zināt, ka realitāte ir cita un dati ir citi, jo krievu valoda mazākumu tautību radio, Latvijas Radio 4, ieņem vismaz 99,5% un pārējās valodas pēc pēdējiem datiem pat nesastādīja 1%. Nu, tāda ir tā realitāte. Vēl viena replika uz jūs teikto, Šlesarkungs, ka Nacionālās drošības koncepcijai nav sakara ar drošību. Nu, es domāju, ka to nav patīkami dzirdēt ne Nacionālās drošības komisijas pārstāvjiem, ne Nacionālās drošības padomas pārstāvjiem. Un nākamā replika būs uz Švinkskungu. Jūs teicāt, ka šis priekšlikums, es apgalvoju, ka šis priekšlikums nav nācis no drošības struktūrām, bet gan no kultūras ministrijas. Jā, tāds ir. Es nekad neesmu apgalvojis pretējo, bet ieklausieties lūdzu vārdā priekšlikums. Šis bija priekšlikums, kurš nāca no kultūras ministrijas. Kādēļ no kultūras ministrijas un kādēļ drošības koncepcijā? Tādēļ, ka jūs droši vien savā amatā, es esmu pārliecināts, iepazīstaties ar drošības dienas tikgadējo pārskatu, kur skaidrungaiši ir rakstīts, ka krievu valodas pašpietiekamība ir apdraudējums valsts drošībai. Līdz ar to kultūras ministrijas sniedz šādu priekšlikumu, es uzsveru vārdu priekšlikumu, kuru tad attiecīgās institūcijas izsvēra un atzina par labu esam. Ja šis priekšlikums drošības struktūru vērtēts netiktu atzīts par labu esam, tas noteikti nebūtu iekļauts Nacionālās drošības koncepcijā. Un izbeidzot, Šinkskungs, jūs aicinājāt uzticēties drošības struktūrām. Tieši to mēs šobrīd arī darām. Mēs iedevām struktūrām priekšlikumu, drošības struktūras to atzina par labu esam un iekļauj Nacionālās drošības koncepcijā. Mēs uzticamies šīs koncepcijai. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Latvija pirmā vietā, protams, nav tikusi uzaicināta ne iespējamajā labākajā valdībā, kura bija pirms esošās valdības, ne arī otrā iespējamajā labākajā valdībā, kura tagad ir. Un tāpēc mēs ar dziļu ironiju varam vērot, kā grozās vēja rādītājs virs kultūras ministrijas jumta. Un tagad pa būtību, kā tapa šī nacionālās drošības koncepcijas tieši šī sadaļa. Es atceros, ja nemaldos, 7:00 vakarā tika sasaukta Nacionālās drošības komisijas sēdi, jo redz pēc likuma mums trešdienas vakarā, jo redz pēc likuma mums ceturtdienā jau ir pēdējais laiks šo koncepciju apstiprināt. Tā tas bija, ja? Un pēkšņi uzpeldēja tur sepli vēstuli, kad tas nav saskaņots ar padomi, kad tur tomēr tā nevajadzētu darīt. Un faktiski sanāca tā, kad Puntuļa kungs iemānīja šo sadaļu, jo gan šeit sēdē, gan Nacionālās drošības komisijā Rajo kungs, kurš ziņoja, viņš tik raustīja plecu, viņš teica, es nekā nesaprotu, es nekā nezinu, jo tā redzi, kultūras sadaļa tur, ja, nu, tas nāk no kultūras ministrijas, es nezinu, nu, tad laikam jau tā vajag, ja, un tā tas bija, tas gan šeit zālē notika, gan arī komisijā. Un ja tagad tā Nacionālās drošības koncepcija tiktu skatīta šodien, tad kultūras ministrijas sadaļā būtu pavisam cits saturs, tāpēc, ka... Ko lūdzu? Es nesarunāju ar zāli, es vienkārši nedzirdu, lai viņš skaļāk.
Štepāna kungs lūdzu nesarunāties ar zāli.
Ja būtu Logins kundz tagad un skatītu Nacionālās drošības koncepciju, tad tur būtu pavisam cits saturs. Ko es ar to gribu pateikt? Kopš šī vētra sacēlās, es braucot no saviem laukiem, starp citu, es neprasu kompensāciju pat tiem 110 kilometriem, kur es braucu, kad tur gandrīz katru dienu uz Saeimu. Klausos radio un pārslēdzu no radio 4 uz radio 1, ja? Un aizvien vairāk un vairāk man rodās pārliecība, ka tas saturs, piemēram, kruspunktiem, ir nožēlojams, salīdzinot, piemēram, ar to, ko Latvijas radio 4 palaiž BBC krievu valodā par Izraelu, par Ukrainas karu, nesalīdzināma kvalitāte, nesalīdzināma lielāka analīze ir Latvijas radio 4. Bija mums tāds caurkritušs ministrs Pabriks. Viņi runāja neko par visu vai visu par neko par Ukrainas karu. Nožēlojam tas bija. Jūs sakiet, ka jāatvainojās krievu žurnalistiem, Tā Aidim Tomsonam katru dienu ir jāapvainojās par tiem murgiem, ko viņš tur stāsta. Par Šleseru, par visiem pārējiem. Viņam katru dienu būtu jāatvainojās par meliem, ko viņš tiražē. A jums, redz, nepatīk Latvijas radio 4. Kāpēc BBC raida krieviski? Kāpēc Deutsche Welle raida krieviski? Kāpēc viņu analīze ir daudz kvalitatīvāk un saprotamāk? Un jūs gribiet tagad to visu likvidēt un gribiet, lai tas Latvijas pilsonis, kuram ir dzimtā valoda krievu, klausās to Aidi Tomsonu, tad tu latvieši viņi jau neklausās. Kur nu vēl krievi viņi klausīsies? Par ko jūs te runājiet? Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Atis Švinka otro reizi.
Saimnes priekšsādātāji deputātes, deputātes. Gribēju dažas replikas. Pirmkārt, par kultūras ministra Agnesa Logina, kāpēc viņa nav šodien, kāpēc viņa nebija komisijā, viņa ir slima. Un es domāju, ka cilvēcis, mēs saprotam, ja cilvēks slimo, tad nu, tas nav par katru cenu jāierodās ar savu klātienu. Otra, divas replikas par Dombrovs kungu. Ja, man ir milzīgs pārsteigums, kad šodien ir radies jauns virsraksts, kad Nacionāla apvienība norobežojas no sava Eiropa parlamenta deputāta Roberta Zīles. Jo viņš var nepildīt tur, es nebiju lasījis jūsu programmu, ka jums tas ir stingri programmā ierakstīts, jā, un tāpēc pieprasījums par viņu nav. Otrs ir par Elvindu, jā, kas tomēr ir minēts Nacionālā drošības koncepcijā. Jā. Butām kungs minēja, ka tur ir turismas viss, bet mēs saprotam, ja kaut kas ir ierakstīts Nacionālajā drošības koncepcijā, līdz 2030. Gadam. Tad tas tomēr tam ir jāsako.
Un Dombrovs kungs lieliski arī minēja to, ka nevajag pavairot Kremļa propagandu. Un tajā pašā raidījumā, kur mēs ar Puntuļu kungu bijām, mēs atklājam, es neskatos tos raidījumus, ja? Bet tieši Nacionāla apvienība Šņoras kungs, Langas kundze, droši vien seko čakli līdzi visiem, kas tur notiek, es pat nezinu, tos nosaukums Solovjau kungu un tā tālāk, un pēc tam aktīvi pavairo savos soc tīklos un dažādi. Ja mēs pat aizslēgsim sabiedrisko mēdiju, un jūs turpināsiet skatīties un pavairot sociālajos tīklos, tad Kremļa propaganda turpināsies, un jūs veiksmīgi to palīdzēsiet. Varbūt par to arī ir jārunā. Un Puntuļkungam paldies, mēs vismaz kaut kādās lietās sapratām, kā radies šis dokuments, un lai sabiedrība Saeima arī saprastu, ja, kad nu, pašā saknē tomēr nacionālās drošības koncepcija ir politiskas dokuments, un paldies par to izpratni. Paldies.
Paldies. Nākamais deputāts Edvīns Šnora otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi, nu šeit debats bija. Es ļoti labi saprotu, kāpēc atsevišķas partijas tik ļoti atbalsta to, lai tie sabiedriskie mediji krievu valodā tādā veidā, kā viņi līdz šim raida, lai arī viņi turpina, jo viņi it kā cīnās tātad ar Kremļa propagandu. Un šeit tika minēta Latgale, tika minēta Daugavpils. Es jums nosaukšu vēlēšana rezultāts, kāda bija Daugavpilī pēdējās vēlēšanās, pēc kārtas pirmās trīs partijas. Stabilitātē 26%, Saskaņa 17%, Latvijas Krievu Savienība 11%. Kopā tas ir 54%. Nākamais, skatīsimies referendumu rezultātu, kāda bija Daugavpilī referendumu rezultāta par valsts valodu. 85% no Daugavpilsības balsojušajiem nobalsoja par krievu valodu kā otro valsts valodu. Tātad, faktiski, ja mēs skatāmies etnisko sastāvu, tas varētu būt faktiski 100% no visiem tā saucamajiem krievu valodīgajiem tur. Lūk, tas ir pēc tā laika, pēc, es nezinu, cik gadus jau raidu šie sabiedriskie mediji krievu valodā, un te ir tas rezultāts tajā auditorijā, uz ko viņi raida. Tā kā es pilnīgi labi saprotu, ka ir daļa politiskie spēki, kas šeit nāk arī un runā, kuriem ir ļoti labi rezultāti šīs politikas rezultātā. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsēdētāja, prezidija, godātie kolēģi, nu, es tomēr aicināšu atgriezties pie tēmas, kas ir Saeimas sēdes darba kārtībā, respektīvi pieprasījums par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto nacionālo drošības koncepciju konkrētai ministrei. Un tad aicinu runāt par konkrētās ministres izteikumiem un par konkrētās ministres uzstādījumiem savā darbā un savā darbībā. Nevis par deputātiem, kuri šodien saprotam iemeslu dēļ, šeit nav klāt. Es gribētu arī uzsvērt debates, kādas mūsu politiskajā dienas kārtībā ir notikušas pēc ministres paziņojumiem. Arī valsts prezidents bija spiests skaidrot, ka ja parlaments ir pieņēmis konkrētu dokumentu un nacionālās drošības koncepciju, tad nu, parlamentārā valstī pienāktos šo dokumentu pildīt. Kolēģis aicinu apzināties, ka mēs dzīvojam joprojām parlamentārā demokrātijā un runas par Saeimas apstiprināta dokumenta, nu, tādu nepildīšanu vai nevēlēšanos pildīt, būtu jāskata arī šajā kontekstā. Ļoti žēl, ka ministri nebija spējīga izskaidrot savu viedokli, un es ceru, ka tā ir tāda kļūda. Un kultūras ministrija savā darbībā tomēr pieturēsies pie Nacionālās drošības koncepcijas izpildes, nevis pie dažādiem veikliem paņēmieniem, kā to nepildīt. Otra lieta, ko es vēlos uzsvērt. saistībā ar Nacionālās drošības koncepciju un saistībā ar kultūras ministrijas darbu iepriekšējā ministra Naura Puntuļa vadībā nekur netika runāts par konkrētu mēdīju kanālu slēgšanu. Mēs uzskatām, ka sabiedriskajam mēdījam un sabiedriskā mēdīju kanāliem ir jāturpina raidīt valsts valodā. Sabiedrības tālāku šķelšanu ir laiks izbeigt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš. Jā, vai Ziltiņa kungs jums pietiks ar 9 minūtēm?
Jā, mēs notaļ, jā.
Jā, cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, cienītās deputātes. Man izbrīna mūsu tūredzība saistībā ar šo te Nacionālo drošības koncepciju. Ko es ar to gribu teikt? Pat ja mūsu valstī nebūtu neviena cilvēka, kuram dzimtā valoda ir krievu valoda, tad es būtu tas, kurš uzstātu, ka mums ir nepieciešams mēdijs, kurš ir valsts mēdijs, no nodokļiem apmaksāts mēdijs, kuram saturs ir saskaņots, lai viņš raidītu tanī valodā, kas tiešā mērā var ietekmēt mūsu iedzīvotājus, tiešā mērā ietekmē karu Ukrainā, tātad visas šīs te lietas. Tas ir ļoti būtiski. Un šeit es nerunāju par to, kas notiek šeit mums iekšēnē. Ar to mums ir jātiek pašiem galā. Bet par šo te konkrēto punktu man jau šķiet, ka godīgi būtu tā, ka vajadzētu tagad pārskatīt. Ja šis punkts tika ielikts iekšā tanī brīdī, kad bija cita koalīcija, šobrīd ir pavisam cita koalīcija, tad šīta koncepcija ir jāpārskata. Un tad vēlreiz jānobalso par šo. Un tad varbūt, kad radīsies tā patiesā aina mums. Savukārt, runājot par atvainošanos, tad tanī brīdī, ka vienu dienu pirms vēlēšanām Šleseru nosauca par Putina aģentu, ka viņš ir saņēmis naudu no Putina, kāds mēdījis atvainojās viņam? Kurš atvainojās? Tika nozagtas vēlēšanas. Neviens neatvainojās, tātad mums nav nevienam te nekam jāatvainojās. Kolēģi, tā kā es uzskatu, ka šis ir tiešām ļoti nopietnis jautājums, un viņš ir, šo te jautājumu ir nepieciešams vēlreiz atkārtot skatīt saimā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Nākamais debatēs pieteikusies Leila Rasima, bet mums ir palicis līdz pārtraukuma tikai 7 minūtes. Jā, paldies.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi. Kultūras ministri Agnese Logina kopā ar citiem partijas progresīviem ministriem atbalstīja Nacionālās drošības koncepcijas projektu, jo atbalstām kopējo dokumentā posto redzējumu. Un tas, kas tiek piedāvāts, ka ministrei ir, citēju, apņemšanās nepildīt saimā apsimtāto Nacionālās drošības koncepciju, citāta beigas, vienkārši neatbilst realitātei, un ja tā nav teikusi. Ministres saredz iespēju termiņu pārskatīšanai un tiek izstrādāts kvalitatīvs piedāvājums. Tā skaitā kontekstā darbu pie mediju politikas pamatnostādnēm, kurš pašlaik jau ir procesā. Jāņem vērā, ka šis ļoti konkrētais pārējais datums, 2026. gada 1. janvāris nav ticis izdiskutēts ar nozares ekspertiem un sabiedrībā izraisīts plašu rezonansi. Šim lēmumam nav redzams analītisks, pragmatisks pamatojums, tāds, kas būtu balstīts pētījumos vai projekcijās. Šis ir bijis ideoloģisks un nevis analītiski pamatots lēmums. Taču apstākļos, kuros uz Latvijas informatīvo telpu tiek izdarīts būtisks dezinformācijas un propagandas spiediens, jo īpaši drošības jautājumos pieļaujam tikai un vienīgi pragmatiska pieeja. Nobeigumā vēlos uzsvērt ministra atbalsta Nacionālās drošības koncepciju kopumā un dokumenta kopējo virzību, kā arī ilgtermiņā atbalsta pārējos vienotu informatīvo telpu latviešu valodā, vienlaikus izstrādājot sistēmisku un plānotu pārējas stratēģiju kopā ar nozares ekspertiem. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Paldies, kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, mums ir vairāki paziņojumi. Pirmkārt, šajā pārtraukumā ir sasaukta frakciju padoma, tāpēc visus frakciju vadītājus aicinu uz sarkano zāli. Un vēl vārds Raimondam Bergmanim informācijai par starpparlamentārās sadarbības grupas ar Japānu vadītāju vietnieku vēlēšanām. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, aicinu visus starpparlamentārās sadarbības grupas ar Japānu kolēģus uz zeltaino zāli, jo mums ir jāievēl grupas vadītāja vietnieks. Paldies.
Paldies. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedru Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu uzmanību.
Jā, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Esam reģistrējušies 88, 12 nav reģistrējušies. Edmunds Cepurītis, Svetlana Čulkova, Kristaps Krištupāns, Jānis Patmalnieks, Romāna Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Igors Rājevs, Jānis Rērs, Harijs Rokpelnis, Harijs ir, Aleksejs Rosnikovs, Andriš Šuvājevs un Edmunds Tērumnieks.
Labi, paldies, un pārtraukums līdz 11:00. Paldies!